habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen khamiista bisha maaj waa 15 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo jaamac buule jaamac.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah: aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey go'aankii aqalka hoose uu gaaray ee dalka ka mamnuucay shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta;
28 ayaa xeerkii ogolaatay, 6daa diiday, 2na way ka aamustay, sidaa laamigeed sharcigaa sidaas ugu jira dhammaadeedsa.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan bannaanbaxyo lagu soo horjeedo go'aanka aqalka hoose uu ka gaaray heshiiska dekedda berbera oo magaalooyinka somaliland waaweyn magaalooyinka waaweyn ee somaliland ay ka dhaceen;
kulan looga hadlayo dastuurka oo ka furmay magaalada baydhabo;
xubinta dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dhowaan dalkiisu uu eryi doono diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Britain ee Moscow. talabadan ayaa jawaab u ah dowladda Britain oo 23 diblomaasi oo ruushka ku amirtay inay waddanka ka baxaan. xiisadan ayaa ah mid ay ka dhalatay sun la siiyey nin ruusha oo labada dalbaba saas u ahaan jiray. Lavrov ayaa maanta oo Khamiis ah sheegay in tallaabada ay qaaday ra-iisul wasaaraha Britain ay tahay tallaabo naflacaari ah oo ay ugu dan leedahay, buu yidhi, inay indhaha ay ka indhasaabto waxa uu yidhi guuldarooyin isdabajoog ah oo ka soo gaaray Britain ka bixitaankii midooda Yurub. Lavrov ayaa tilmaamay in qaab rasmi ahi ay u gaarsiin doonaan go'aankan dowladda Britain, kor intaana warbaahinta ka shaacinin.
dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan ku tilmaamay inuu la mid yahay Adolf Hitlerkii Jarmalka ayaa sheegay inay Sacuudi Carabiya samaysan doonto nukleer haddii ay Iiraan u suurto gasho. dhaxal sugaha ayaa intaas ku daray in Sacuudiga uusan danaynin inuu samaysto nukleer, balse ay hubaal tahay inay dhaqso u samaysanayaan haddii uu dalka Iiraan samaysto. Maxamed bin Salmaan ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu axaddii siiyey telefishinka CBS barnaamijkiisa 60 Minutes. qayb hordhaca oo barnaamijkaas ka mid ah ayuu 32 jirkan reer boqor ku sheegay hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatullahi Cali Khamenei inuu leeyahay hadaf la mid ah midkii uu lahaa Adolf Hitler xilligii uu naasigu soo xoogaysanayay. faahfaahintiisa ayuu ku sheegay inuu hogaamiyahani doonayo in Bariga Dhexe uu ka dhigto meel uu isagu leeyahay sidii Hitler uu ka damacsanaa Yurub, balse ay waddamo badan oo Yurub iyo adduun ka mid ihi ay dhaqso u fahmi waayeen qatartii Hitler lahaa tan iyo intii ay dhaceen wixii dhacay.
wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ring Yong Ho ayaa booqasho ku tagay waddanka Sweden. safarkanna waxaa loo malaynayaa inuu gogolxaar u yahay kulan ay mustaqbalka yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa 2 maalmood joogi doona waddanka Sweden isagoo la kulmi doona wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaas. safaradda dowladda Sweden ee Kuuriyada Waqooyi ayaa wakiil u ah dalalka Mareykanka, Canada, iyo Australia, kuwaas oo safaarado aan kulahayn Kuuriyada Waqooyi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ayaa sheegtay in ujeedada booqashada wafdiga Kuuriyada Waqooyi ay tahay in laga wada hadlo dhaqangelinta go'aamadii qaramada midoobay ee ku saabsanaa nukleerka Kuuriyada Waqooyi.
kumanaan shacab ayaa ka qaxay magaalada Ghouta ee gobolka Xamuuriya ee Siiriya Khamiistii. ciidamada Siiriyana waxa ay gudaha u sii galeen meeshii ugu dambeysay ee uu culays ciidanka haystay magaaladaasi, sida ay sheegayaan hay-adda xuquuqda aadanaha Siiriya la socota ee xafiiskeedu uu yahay dalka Ingiriiska. رامي عبد الرحمن او اه مدحا هايادا ايا شاگي انتردي اقوبان ايد اي كسو بدباد مغالا داسي تد ايا مركي اي دولان كا كوقا دي دولة دا سيريا او دوني زين اي لوور اكتاك عانكو هانتا مغالا دا عاسمة دا دالكا اولو بشي هوري اي كسو بدبادين كدي مركي اي عيدما دا دولة دا سيريا فرين ودادا ايا وحالا عركا ييداد كوقا حيا لوك بابور يموتو ينبا habeen barkii xalay dad badan oo dhaawac iyo bukaan isugu jira ayaa laga soo daadgureeyay magaaladaasi todobaadkan.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanaysaan waa VOA. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadaha waan idinku hayno. aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee DP World. 28 ka mid ah mudane oo xubnaha aqalka sare ah ayaa go'aankan ahaa ugu codeeyay, halka 6 ka mid ahna ay diideen. 2 mudanana waxa la sheegay inay ka aamuseen. xubnaha aqalka sare ayaa waxa ay si buuxda u taageeraan sharcigan oo ka mamnuucay shirkadda DP World ee gabi ahaanba waddanka Soomaaliya. waxaana sharcigani oo hore u meelmariyay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya 12-kii bishan. Seynab Abukar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xaruntooda magaalada Muqdisho ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay xeerka dalka looga mamnuucay shirkadda DP World, isla markaana dhammaan waxba kama jiraan ku tilmaamay heshiisadii lala galay shirkaddaas oo lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwa aan sharciyad lahayn. kulanka oo ay soo xaadireen 63 xildhibaan 28 ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee kulanka fadhiya ayaa ogolaaday in dalka laga saaro shirkadda DP World. 6 ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ayaa diiday, halka 2 mudane oo kaliyana ay ka aamustay. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo gabagabadii kulanka ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay inuu ansax yahay xeerkan.
28 ayaa xeerkii ogolaatay, 6 diiday, 2 way ka aamustay. sidaa laajmigeed sharciga sidaas ugu jira wadnaadii. waxaan hal erey ayaan odhanay, waxa weeye waxaynu nahay baarlamaan baynu nahay. baarlamaanna waxa weeye fikirka waa lagu kala duwan yahay, waana la doodo kolkaa. laakiin xasaasiyad in la qaado ma aha. waxaan idinka codsanayaa murankii iyo istijiiradkii halka ahay nagaga dhammaado. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
xubnaha aqalka sare ayaa yeeshay dood adag oo ku saabsanayd sharciga kahor inta aysan meel marin, iyadoo qodobada qaarkood ay ku kala aragti duwanaayeen xubnihii hadlay.
dowridda gobonimada midnimada iyo geniga Soomaaliyeed oo ay soo gudbiyeen golaha shacabku, inay usoo gudbiyeen aqalka sare, marka hore waa soo dhaweynaya. waxa weye si sharaf iyo karaamada baan usoo dhaweynaya. shaqa dadka Soomaaliyeed u baahnaa bay soo qabteen. waxaana ka codsanayaa xildhibaanada golaha aqalka sare, waxaan ka codsanayaa in hal hayska ah golaha shacabku wuxuu soo qabsaday waajibkiisii buu soo gutay.
golaha shacabka waa mahadsan yihiin. waxaan u aaminsanahay jibadii wadaninimo baa qaaday oo wax badan kamay fiirsan. aad bay mahadsan yihiin. laakiin annaga maadaama aanahay golihii aqalka sare, ummadda Soomaaliyeedna wax badan inaga rajaynayso. horta mar walba ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaanan qaranimada Soomaaliyeed wax ku iibsanayn, inaanan wadan Soomaaliya leedahayna halkaa ka hadnoqdo dowlad kale kusii boobdaraynayn. laakiin waxaan rabnaa inaan si degan uga fiirsano go'aanada aan gaarayno oo soo saarayno. waxaa la yaab noqotay oo hadda qodobada ay ku jira meesha siduu sheegay walaalkay sagaatan mashruuc dowladda Itoobiya oo 19 ku leh ilaa hadda cid ka hadashay male. dowladda kama hadlin, golaheedna shacab kale kama soo hadlin. wey dowladda Itoobiya loo diyaya xaaladduna waxa weeyaan aabow ka yariga qabo oo ka weyn ugu soo daa sida ay u dhaceen. تصالح برايم مينستر كا سوماليا وقت اي دي بي وول كوتو واقيسي برنامج كان او سغال يتون ولي ايتوبيا اني سيساي برايم مينستر كان وخي جوغي ابو غباي برايم مينستر كو سو دولي بريس ريليس بو وخي كو قبتي او اه انو سن وحده كوغي برانش باس قربت أهمرت إنان لهي من حقتي رسمي هاي أنت ومدى نوضى مقام إذا كان يساء إن حارتاني بإيجيس أسمعه ونقام آن هدنه موقف حكومة جار أهان برايم منستر أبو ظبي جوغي الجنبي هو هذا ما مقام سبح مالين بوتشوغي ودهب البوغلي وحلق أبيه ودهب كسوره اللين مجيه
sharci gaana ayaa waxa hore u meelmariyay xilibanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya 12kii bishan si kasto ay tahay xeerkan oo loogu magacdaray dhowrida gobolnimada iyo madaxbanaanida geyiga Soomaaliya oo imika kasoo gudbay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wixii hadda ka dambeeyay uu gudbay si uu u saxiixo madaxweyne farmaajo si loogu soo saaro faafinta rasmiga ah ee dawladda Seena Babukar Maxamed VOA Muqdisho
dhinaca kalena dibad baxyo looga soo horjeeda go'aankaasi baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland dibad baxyadan ayaa taageeraya go'aanka ay xukuumadda Soomaaliland ku qaadatay arrinkan wariyaha VOA da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan inoo soo dirtay
Soomaaliland
magalada Hargeysa ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka maanta oo mudaharaadku ka dhacay hadaba ugu horeen maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Solteco ayaa ugu horeen weydiiyay waxa uu ku saabsanaa mudaharaadkani
wuxuu ahaa shacabiga caasimadda ku nool oo ka falcelinayay hadalladii ka soo yeeray maamulka Muqdisho ayay ka falcelinayeen shacabiga caasimadda iyagoo taageersanaana hadalkii madaxweynaha Mudane Muuse Diirax Cabdi uu yiri ee ahaa haddii ay ku dhawaaqdeen maamulka xamaro dagaal dagaalkii waan qaadanay iyagoo ka xanaaqsan shacabigu taa kana jawaabaya ogol la inay dawladda Soomaaliland heshiis la gasho meel kasta iyo dawlad kasta oo dalku jirto ay shacabigu isugu soo baxeen taasina ka hadlayeen qodobka labaadna wuxuu ahaa inay baaq caalamka u diraan ay leeyihiin lacagta ay mustafa la wado in laga dhaafo diinta Soomaaliya inay tahay deynti lagu yibsaday hubka laguna xasuuqay shacabiga Soomaaliland ayna tahay in laga wada hadlo intaan diinta laga dhaafin
marka in dadkii soo abaabulay in meedika soo abaabulo dawladda soo abaabshay mise iyaga isku soo
abaabulay shacabigu iyaga isku soo abaabulay waxa naga codsaday inaan siino goobtii muxuu ahaa beerta xuriyadda la isku soo baxayay iyo ogolaanshihii inay isku soo baxa salmiga inaan u sameeyno anaguna taasana anaguna ka aqbalay saasan meeshan ugu diyaarnay
danka kale dadkii soo banaan baxay ee mudaharaadaya ayaan iyagana wax ka weydiiyay dareenkooda
ku quusa quraanjo qeyrkaana ugu wargey anagu Soomaaliland aan tahay madaxweynaan u leenahay Muuse Bixi baana maamula Soomaad garan beer hal isku sheekayni berberana kama talisid madaxweynaha ayaa ka taliya
maanta waxa aan maanta dhiigayga u kacay oo maanta mudaharaadka weyn u qabanayna waxa weeyaan dawladda farmaajo iyo Soomaaliya oo hawlo aan lahayn maanta faraha kula jira maanta dad Soomaaliland baa la yiraahdaa degada berbera anaga xukunna anaga ayaa maanta u talinay cid aan doona anaga heshiis la galeena wax aan isaga ka fiid dhabxay ikhtiyaarkii ishaayeen maanta ku socda
Soomaaliland way dhaqaaqday Soomaaliland aan hungureyn Soomaaliland maamul buulay kala dambeyn buulay madax buulay maamul buulay waa kala dambeya
waxa aan aad iyo aad wax xunahay faragelinta qaawad ay nagu hayso Soomaaliya
waxaan ugu soo baxnay inaan muujino inaan u madax banaanahay arrimaha iyaga iyo danaha iyaga iyo wixii Soomaaliland aan wax ku qabsanayno inaanu anagu u madax banaanahay baan u soo baxnay
waxaan taageerinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland safarka ugu baxay imaaraadka iyo heshiiska uu la galay DP World iyo imaaraadka iyo Ethiopia taasi oo aan u madax banaanahay Soomaaliland ay u madax banaantay xurriyadeeda cid ay doontana heshiis la gali karto
Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
kulan looga hadlayo dastuurka ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday dawladda federaaliga ah iyo kuwa maamul goboleedyada. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Xatoosh ayaa warbixintan soo diray.
Wasiirada dastuurka maamul goboleedyada dalka iyo wasaaradda dastuurka dawladda federaalka ayaa shirka uga furmay magaalada Baydhabo, waxaa looga hadlay sida bulshada looga qayb gelin lahaa qabyo qoraalka dastuurka iyo suurtagalnimada dastuurka in la gaasiyo afti dadweyne. Wasiirka dastuurka dawladda federaalka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa sheegay shirka inuu socon doono muddo laba maalin ah, laguna falanqayn doono bulshada in dastuurka laga qayb geliyo iyo warbixin dhammaystiran wasiirada maamul goboleedyada in laga siiyo waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda dastuurka dawladda federaalka.
Sawirkiina soo dhaafay dhan waxaan ku mashquulsanayn habraaci la raaci lahaa ama processka in wax la isku ogyahay laga wada shaqeeyo. Sababtan waxa waxaan ku mashquulsanayn habraaci la raaci lahaa ama processka in wax la isku ogyahay laga wada shaqeeyo. Sababtan waxa waaye siyaasadda Soomaaliya badanaa waxay kusoo hadlowdaa iyadoon la isla fahmin habkii shaqada lagu qaban lahaa oo aan laga lahayn isku fikrad. Shaqada la bilaabaa hadhuun waxaa yimaada isku dhac fara badan ayaa yimaada. Ogtiin sababta aan ku bilowna madasha inaan sameynayna ahayd inaan isku si meel wax wada wadno oo aan hadhowdi khalad iyo mugdi usal imaanan processkana si oo smooth ah loogu dhaco.
Qabyo qoraalka dastuurka ayaa qodobada qaar ay ku muransanaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Hase yeeshee wasiirka dastuurka dowladda federaalka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wuxuu cadeeyey haddii dowladda federaalka ururada bulshada iyo maamul goboleedyada gacmaha la isqabsado, la dhammaystiri karo qabyo qoraalka dastuurka, lana gaari karo qof iyo codkiisa inuu dhiibto. Wuxuu sidoo kale wasiir Jibriil muujiyey in degmooyinka iyo tuulooyinka dowladda federaalka ay qorsheynayso inay gaarsiiso dastuurka.
Haddii aan guddida dastuurka anaa isla socono, maamul goboleedyadii aan isla socono, ururadii bulshadana oo aanan ka maarabinna ayagana isla socono, waxaan qabaa anagoo gacanta isu dhexaysano inaan dhammaystiri karno dastuurka. Khilaafaadkan yarayn kareyno. Hadda ururada bulshada rolka doorka weyn ay hadda ciyaaraan waxay soo noqdeen, waa qaan gaareen oo mashuur ay soo noqdeen. Maalinta weyta markaan anaga iyo isqabsanay guddiga baarlamaanka iyagaana soo dhex galeen, iyagaa group lagu soo fariisteen, arkay wixii carqalad ahaa, isku dayay sidii laisugu soo dhawaan lahaa. Marka waxaan qabaa intaas anagu ka kooban haddaas la socono inaan dastuurka dhammaystiri karno. Tan kale oo aan rabno waxa waa dastuurkan cala isweydinaya yaa iskale horta ko labaatanka mas-uul oo madaxda ah oo rag u wada badan waa iskale, rag u wada badan rag wada ah waa iskale. Waxaa iskale inteena kaloo siyaasiyiina ama madaxda ururada bulshada iyo baabuur sarka dadka dhaqaala haysta mise waxaa iskale muwaadinka jidka maraayo meel walba ha joogayo. Dastuurkan waxaa loo sameeya ummadda Soomaalida dhan, ummadda Soomaalida badigeedana ma wada aha dad wax wada bartay ama dhaqaalale ama shaqeeya ama beemisar ama dad caadi ah oo nolol maalmeedkooda raadsadawa oo baadiya iyo tuulo degan. Marka annaga salka lasoo dhaafay magaaladanka aan tegayna Baydhabo ha kamid noqoto Garowe, ha kamid noqoto Kismaayo, Xadaado, Jowhar, waxyaalaha ku qabsada waxa waa shaqo fiican waa wadiin waa fiicanta oo haddaba waa madaxweynaha wara lahaa. Laakiin dad badana waxay lahaayeen intaan kaafi maaha, ilaaf maaha. Dastuurka dadka iska lahaa real iska lahaa hala gaarsiiyo ah degmooyinka hala gaarsiiyo, because haddii aan magaalooyinka ku hayna keliya dad yaraa keliya ka faa'iidaysanaya, aan ogaanayo waxa meesha ka socda.
Wasaaradda dastuurka dowladda federaalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo qabyo qoraalka dastuurka looga hadlayo waxay ku qabanaysay magaalooyinka dalka qaarkood sida Muqdisho, Garowe, Baydhabo, Kismaayo iyo magaalooyin kale, taasi oo ay ka qayb galayeen qaybaha kala duwan ee bulshada. Mukhtar Maxamed Xatoosh, VOA, Baydhabo.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6 iyo barka subaxnimo. dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimada VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba afarta galabnimo Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka Weydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeena internetka ee voasomali.com
fiid wanaagsan dhegeystayaal markala halkaad wali naga la socotaan waa VOA siyaasiga Cabdiraxmaan Maxamuud Geele oo loo yaqaan TX oo ah duqii hore ee magaalada Djibouti ahna mucaaradkii qaadacay doorashadii baarlamaanka ee dalka Djibouti ayaa ka hadlay sida uu u arko fadhigii ugu horeeyay iyo doorashada gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Djibouti waxa uu goor dhaweeyd magaalada Djibouti ugu waramay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse
wa horta waa nasay darro aad u weyn waayo waxa lagu laamay 1992kii oo ogeyn inuu ka talin jiray wadanka xisbi qura haatay hadda baarlamaankuna sidii oo kale buu noqday taa waxa cadeynaya 56kii xildhibaan ee shalay tartamayay isla hawaan iska soo horjeednay oo hadda codmida iyo cid mid uu wada codeeyay iyo siyaasad mida taasi waxay cadeyn u tahay in meesha mucaarad matalaya baarlamaanka Djibouti inuu na jirin bay cadeynaysa waana nasiib darro runtii dimuqraadiyadeena iyo ahzaabta iyo fikrada kala duwan kus oo dib ku abuurtay waayo dib baan u noqonay waana aad baan uga xunahay hadii aan nahay mucaaradkii isbeddelka doonayay wadankeena inuu ka dhaco
way Cabdiraxmaan laakiin gudoomiyaha haatan loo codeeyay Maxamed Cali Xumad wuxuu ka soo jeedaa xisbiga Fruit inkastoo uu isbaysiga UNP ka mid yahay marka taasumiyaan ahayn ahzaab badan oo midowday
runtii waxa weeyaan waxa tartamayay oo isla hawaan tartamayna UNP iyo cid tadi waan ka soo horjeednaa haddana waxaa heshiis loo codeeyay musharrixii UNP-da oo kuwii lahaa shalay waan ka soo horjeednay ayaa u codeeyay taasina waxay ku tusaysaa in heshiis lagu ahaa shalayna ummada la doonayo in la maaweeliyo laakiin nasiib wanaag ummadu ay fahantay
imika muxuu yahay mustaqbalkiinu baarlamaankii waa maanta la fadhiisiyay dawladda hawsheedu way iska wadataa maxaad inagu isugu tala gashaan
runtii sida adiguba u ogtahay ama ummada reer Djibouti ay ogihiin adduunkana uu ogyahay mucaaradkii dabta ahaa runta ahaa isbeddel doonka ahaa halkiisii ayuu joogaa hawshiisiina uu wada marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa mustaqbalka hadduu ilaahay yiraahdo in hawshayadu ay sii taabagasho sii xididaysato isbeddelkuna uu suuragalo insha Allah taala
hawsha socotayd weydiin maxay tahay haddii la faafayso Cabdiraxmaan
waxaan ka shaqeynaa annagu waa siyaasad weeyii maadaama ay siyaasad tahayna waxa aan adkeynaynaa xididada siyaasadeeda iyo isbeddel doonka rabitaanka ummada reer Djibouti
Soomaalidu waxa tiraahdaa inda waxay arkayaan bay ilku gooyaan waa maxay waxa reer Djibouti u bisilay maanta xaqiiqna ka fili karaan
kulli waxa ay annaka naga sugayaan in mustaqbalka duu ilaahay yiraahdo sanadaha soo socda uu wadankeena isbeddel uu ka suura galo taasina de waaba shaqadayada aan ka shaqeyna habeen iyo dharaar waayo annaku waxaanahay dad bulshada ku dhex nool kana dhaadhicinaya rabitaankooga iyo isbeddel doonkooga dariiqa loo marayo oo ah inuu isbeddelku uu suura galo taasina waxa keeni doona duu ilaahay yiraahdo ummada reer Djibouti iyo axsaabta mucaaradka ee rabta inuu isbeddel ka suura galo dalka
kaasina waxa uu ahaa siyaasiga mucaaradka ee Cabdiraxmaan Maxamed Geele TX oo u waramayay wariyahayaga Djibouti Ramadaan Muuse
qodobo kale ayaa dhigaystayaal inuu soo socdaan idin soo gudbin doonaa bal dhinacii sugaanta gar ahaan heesaha hadii aynu ku yarana sano heesta fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ay ku luuqayso ee hotel ayaan idin soo gudbinaynaa
Guya,
dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a qodobada waxa ay ku soo baqanay kamid yihiin muslimiinta dalka Britain oo wajahaya dibaatooyin lala beegsanayo iyo doodi gaabneyd iyo waliba barnaamijkii wargeysyada marka horeysa warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dhowaan waddankiisu uu eryi doono diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Britain ee Moscow. Talabadan ayaa jawaab u ah dowladda Britain oo 23 diblomaasi oo Ruushka ku amartay inay waddanka ka baxaan. Xisadana ayaa ah mid ay ka dhalatay sun la siiyay nin Ruushka ahaa oo labada dalba u basaasi jiray.
Dhaxalsugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan ku tilmaamay inuu la mid yahay Adolf Hitlerkii Jarmalka ayaa sheegay inay Sacuudi Carabiya samaysan doonto nuclear haddii ay Iiraan u suurto gasho. Dhaxalsugaha ayaa intaas ku daray in Sacuudiga uusan danaynin inuu samaysto nuclear balse ay hubaal tahay in ay dhaqso u samaysanayaan haddii uu dalka Iiraan samaysto. Maxamed bin Salmaan ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu xadiisiyey telefishinka CBS ee dalka Mareykanka barnaamijkiisa 60 Minutes.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho ayaa booqasho ku tagay waddanka Sweden. Safarkan ayaa loo malaynayaa inuu gogol xaar u yahay kulan ay mustaqbalka yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa laba maalmood joogi doona waddanka Sweden isagoo la kulmi doona wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaas. Safaaradda dowladda Sweden ee Kuuriyada Waqooyi ayaa wakiil u ah dalalka Mareykanka, Canada iyo Australia kuwaas oo safaarado ku lahayn Kuuriyada Waqooyi.
Kumanaan shacab ayaa ka qaxaya magaalada Qota ee gobolka Xamuuriya ee Siiriya Khamiistii. Ciidamada Siiriya waxa ay gudaha u soo galeen meeshii ugu cuslayd ee ciidanka ay ka haysteen jamaadaha sida ay sheegayaan hay'adda xuquuqda aadanaha Siiriya la socota ee xabiiskeedu uu yahay dalka Ingiriiska. Rami Cabdiraxmaan oo ah madaxa hay'adda ayaa sheegay in tiradii ugu badnayd ay kasoo badbaadeen magaaladaasi tan iyo markii ay duulaanka ku qaaday dowladda Siiriya oo doonaysa inay la wareegto gacan ku haynta magaalada caasimadda dalkaasi u dhow bishii hore. Kadib markii ay ciidamada dowladda Siiriya ay fureen waddada ayaa waxaa la arkayay dad ku qaxaya lug, baabuur iyo mootooyinba. Habeen markii xalay dad badan oo dhaawac iyo bukaan isugu jirana waa laga soo daadgureeyay magaaladaasi maalmihii la soo dhaafay.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Muslimiinta waddanka Britain ayaa si weyn uga carooday warqad ciwaan looga dhigay maalinta ciqaabta muslimka oo ay qoysas badan oo muslimiin loogu diray guryahooda. Weli ma cadda cidda ka dambeysa fariimahan warqaddaasi oo dadweynaha Britain looga codsanayo inay weeraro la beegsadaan dadka muslimiinta ahi bisha Ebril 3-deeda ee sanadkan. Booliiska ka hortaga argagixisada ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriira dhacdadaas. Haddaba wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la kulmay mid ka mid ah dadka waraaqahaasi ka dhexlay gurigooda. Warbixintan ayuuna soo diray.
Tan iyo toddobaadkii hore waxaa warqadan ku baaqaysaa in 3da Abriil ay noqoto maalin la ciqaabo dadka muslimiinta ah loo diray qoysas badan oo ku nool magaalooyinka London, Bradford, Cardiff, Leicester iyo Sheffield. Qoraalka ayaa nuxurkiisu uu yahay in la bartilmaameedsado dumarka xijaaban, in la dilo dadka muslimka ah, masaajidda oo dab la qabadsiiyo, magaalada barakaysan ee Makka oo nukliyeer lagu weeraro, iyo arrimo kale oo marka lagu dhaqaaqo lagu mutaysan doono abaalmarino. Weli ma cadda cidda arrintan ka dambaysa, baaritaanna waa uu socdaa, laakiin waxaa loo malaynayaa inay yihiin xag jirka Islaamka neceb. Mustafa Jaabir oo warqadda loogu diray gurigiisa oo aan kula kulmay masjidka Beckham ee ku yaala koonfurta bari ee London ayaa yiri,
"When I get this letter to my home, I was shocked. And I'm really not understand."
Markii warqaddan aan ka dhaxlay gurigeyga, waan argagaxay, mana fahmi karo fariinta noocan oo kale ah iyo eedaha ay u jeedinayaan dadka muslimiinta ah. Haddii aan nahay muslimiin, cid kasta way og tahay inaan nahay dad nabadda jecel. Waa in dawladdu ay gacanta ku soo dhigtaa cid kasta oo ka dambaysa warqaddan. dadka kale ee aan la kulmay ee arintan aad ula fajacay waxaa ka mid ah Cabdi Maxamuud Ismaaciil oo loo yaqaan Cabdi Weyne oo isna aan kula kulmay isla masjidka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa arrin nagu ugu oo aan wali dalka Ingiriiska intan joogay ilaa maanta ka hor aanan maqal. Waan arkay waraaqaha iyo wasaabiyada oo raqal isku soo dirdiray oo loogu hanjabay dadka Islaamka oo leeyahay masaajidan gudbeen gubeyna dumarka xijaabka wataan leeyna ragga gar kalaan leeyna waxaasna wax shacabiga Ingiriiska u dhinayna oo koox usriyeena oo doonaya inay dadka Islaamka iyo dadka kale isku dilaan laakiin dadka Islaamka afkayga garanay waxaan u sheegayaa war looma dhana arintan waa koox gaar ah ina caalamka meel walba joogaan hal laga taxdiro laan dadka ku nool khaasatan dalka UK inaan dhayrsan arinta iyada oo taxadir farabadan muujiyaan gaar ahaan maalinta ay asteesteen ee bisha 3-deeda saasnaartu kula talin lahaa
dhacdadan ayay booliska ka hortaga argagixisadu baaritaan wali ku hayaan. Ururka Telmama oo diiwaan geliya Islaam Nacaydka ayaa iyaguna sheegay in dad badan ay la soo xiriireen. Sanadkii tagay dambiyada Muslim Nacaydka waxa ay gaareen 129, waana tiro u dhiganta in 83,393 qof ay la kulmeen cunsurinimo iyo Islaam Nacayb, sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Dambiyadan la diiwaan geliyey waxaa ka mid ah weerar lagu qaaday masaajidda, gaari la jirsiiyey dad muslimiin ah oo masjidka ka hooyanayay xilli Ramadaan ah, iyo falal kale. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd, waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada dooda gaaban. Doodeena gaaban ee maanta waxa ay ku saabsan tahay go'aamada ay xukuumadda Soomaaliland soo saartay ee lagu xakameynayo sicir bararka iyo hoos u dhaca qiimaha shilinka. Haddaba ma yihiin go'aamadaasi iyo tallaabooyinkaasi ay xukuumaddu qaaday mid suurtagelinaysa in laga baxo sicir bararka ay dadku ka cabanayaan? Waxaa arrintaasi inala falanqaynaya Yaasiin Yuusuf Cabdillaahi iyo Khadar Xariir Xuseen oo labaduba aqoon u leh dhaqaalaha kuna sugan magaalada Hargeysa. waxaanan ugu horeyn su'aasha weydiinaya Khadar Xariir Xuseen isagoo ka jawaabaya in tallaabooyinkani ay yihiin kuwo wax bedeli kara iyo in kale.
waxaad moodaa in hadda tallaabooyinka xukuumaddu qaadayso in ay wax kaga qabanayso inay sixibararka wax kaga qabato iyo sidoo kale tayada maatihanba shilinka Soomaaliland la isticmaali waayey, hadda tallaabooyinka qaadaysa waxaad moodaa tallaabooyin aada moodo in aan loo qaadin dhankii saxadhayd weliba xilliga saxadhayd. sababuna waxa weeye kow, tallaabooyinka la qaadayo kuma salaysna dhamax wax aqoon ama wax riseeja oo maaragtay la taaban karo oranaya waxaas iyo waxaasba ayaa sababay qiima dhaca shilinka Soomaaliland ama sixibararka. ilaa hadda waxaad moodaa uun tuhun iyo waxay ila tahay in maaragtay uun ay shirkad kusoo rurtay dowladdu inay maaragtay ku maamuso taanu imaado in adeega hadda iyo maaragtay qaabkan ay shirkadu ay ula dhaqmayso dowladdu sixibararka ula dhaqmayso. kow, wax koobaad ee marka maarta dadka aan loo soo bandhigin ama aan loo sheeginba bulshada sababaha keenay sixibararka maxay yihiin. waxaad moodaa un hadda ilaa hadda lagu wajahan yahay un maaragtay adeegyo gaara iyo maaragtay waxyaabo gaaro koob kooban oo moodin isku soo rurtay baa hadda in maarata laga hadlo tayinta shilinka halkii wax sixibararka wax laga qaban lahaa. sixibararka keliya ka lagama qaban karo tayinta shilinka Soomaaliland oo la tayey. markaas shaqsiyan anigu waxaan u arkaa inaan hadda ahayn xilligii saxda ahaa maaragtay in maaragtay ay dowladdu ay qaadaan balse si saxda ahaaba ay u talaabsanayso waxa wado ayaan anigu walan saasaan ayaan qabaa.
waad mahadsan tahay Yaasiin, waxaad tahay qof aqoon u leh dhaqaalaha, marka bal se kugu muuqataaday arrintan?
horta intaanan su-aasha aan gelin, horta waxa muhiima waxaan dartan haysaa magacayga saxa in la siyaasmiya, waxaana haysaa sixibar maaha, waxaana haysaa qiimo dhac lacageed baan haysaa. dadka shirka waxa weeyaan magacii saxdaaba la siin, waxay taas la dhacday dawladda iyo maxay hay'adaha iyo dadka ka shacabigu intay noo dhacday haysatay wadanka magacyiga saxda la siin ee dadku waxay u dhiyeen suuqyar barar oo haa waxay arkeen qiimahoogi oo qiimihii ka kordhay laakiin dibta waxa keenay maxay hay'adaha normal inflation mukeen in maxay suuqyar barar oo weyn oo wadawal buu ka jiraa laakiin dibta waxa keenay qiimo dhac Soomaaliya shan markaas su'aashu waxay tahay waxaan imisay sameeyay dad qodobadan iyo go'aanada dawladdu sameeyay ma tahay wixii sax ah ma yar laakiin faa'iido kale keentay faa'iido kale oo dhaqaale keentay waxa koowaad ee wadanka dhaqaalihiisu waa dollarized economy waa dhaqaale dollar ku dhisan Soomaaliya shilling intuu ka tahayna waxa weeyaan waa 2.5% ay ka tahay maxaa hay'ada dhaqaalaha wadanka Soomaaliya shilling ka tahay kutu ka milyan ee dollar marka Soomaaliya shilling lacagta jirtoona loo wada rogo Soomaaliya dollar roo rogo waa kutu milyan dhaqaale Soomaaliyana waa laba bilyan oo 2,000,000,000 oo dollar weeyaan marka ceebtu maaha Soomaaliya shilling ceebtu maaha waxa weeyaan dollarized economy-gan jira ayaa ceebteedu tahay marka haddaan soo noqdo dhinacyadey faa'iido ku leedahay arrintan maanta hadda go'aamada maanta la geeyay waxa keenaysaa xagga dhaqaalaha waxa kordhinaysaa markii saad soo baxay amba electronic money soo baxay saad ugu horreeyay inta hadda ku xigay maxay tahay waxa 2009 kii waxaa waxay hawada ka saartay shirkadaha yar yar ee sarifi jiray maalintii $10 iyo wax ka yar oo suuq ballaaran ahaa oo dadku ma isticmaali jireen oo ay degido hoose maadaama aan lacagtan dollarka wadanka lagu isticmaalo $10 wixii ka yaray adag tahay in la helo dollar aan lagu helo oo waxay u yaqaanaan sirtir bay raadaan oo si shaqayre hal dollar iyo laba dollar ayaa adag tahay in la helo marka Soomaaliya sidoo kale isticmaali jiray hataa maanta marka la soo celiyo dadkaasi ganacsigoogii bilaabi doonaan oo dhaqaaligoo kordho oo hayntoodii baa kordhi doonta talabaad waxay faa'iido u tahay Soomaaliya shilinkii intii ay socotay way yar tahay maadaama markii itlaaq electronic laga dhigay oo mobile Soomaaliya shil laga dhigay dadkii Soomaaliya way fogaa in ka tusaalaha ka toshino ka tokuno shil hadda dowri barbaro garo waa arkeed in aan dirowena qof fisika lagu diiyo laakiin maanta way fudud tahay oo waan diri karayaa marka go'aamadani waxay abuurayaan labada arrimood ee faa'iidada ay keenayaan
waad maasan tahay khadar sidaad u aragtaa aragtida uu ka dhawaajiyay Yasiin oo uu sheegay in xoogaha faa'iido ay ku jirto oo ay waxtarayaan go'aamadan qarkood
go'aanada qaar ee waxyaabaha shaqo la'aanta ee maarka soo saameynayo ay waxyaabaha soo kordhay oo wax kasta soo kordhaw ee faa'iido iyo faa'iidada labadaba uu yeelan karaa waxaan aan kaga raayi doonahay oo ah maaragtay imikaan waxaan aaminsanahay maadaama dhaqaalaheenu yahay rotation in qof kasta oo Soomaaliyan shilling ku haysta hadda mobilkiisa amba ay ugu jirto ama meherada ku adeegsanaysaa in maart ku iibinaysa Soomaaliyan shilling waagu marku bariy waxa u baahanaysaa dollar taasi waxay keenaysaa in dhammaantiin aynu dollar wada baxno oo qof kasta uu ka fikiro maadaama wax qaabka ku fiirsana ama qaabka Soomaaliya wax ku soo galataa u yahay un dollarki yahay waxay keenaysaa subax walba la isku naadiyo amba la isdhexariyado oo la raadiyo in dollar la helo taa macnaheedu waxa weeye qof kasta suuq marka hore istaay balbu ahaa qof kasta dollar uu isticmaalay in hajiro sicir baran oo hoos socdo si maaragtay waliba hoose laakiin hadda waxaad moodaa in sicir ee aan aado shilin bararkii amba shilinkii Soomaalilanta uu kor u sii kici doono si maaragtay la rajeynayo waayo qof kasta hadda uu isticmaalaya shilin shilinka uu isticmaalay hadda celebrity waagu marku bariyay meher kasta waxa u baahanaysaa sida meherada ugu nagu fiirsato dollar baa u baahanaysaa dollar suuqina dollar ku firan ma yaalo
horta walaalkay xadar waxay midba ka duwan oo suuqa wuxuu leeyahay suuqa dollar ku firan ma jiro waa ugu jiraa lacagta waxaa hadalka ku bilaabay dhaqaalaha wadanka Soomaaliland $2 billion weeyaan economy-ga Soomaaliya shilin waa waxa ka tahay hadee $10 million marka loo rogo maanta Soomaaliya lacagta taalo hadda dollar waa $10 million $10 million Soomaaliya shilin lagama waayin ceebtu maaha dollar ku filan maaha ceebtu waxa weeyaan Soomaaliya shilin waxa lumisay saddex shay oo lacag lahay saddex lacagta waxay qabataa saddex shay waxaa lagu kala iibsadaa qiimaha waxa lagu haystaa maxaadee value waa lagu ilaashadaa hantidaada lagu haystaa maxaa hadee waxana lagu qiimeeyaa saddexda way la isku jiraa Soomaaliya shilin waxana ka saaray dollar ka saaray $10 ku gudbiyay ayaa u kaafin karaya oo $10 million dollar waxa ka maaha wadanka marka anigu maxaa hayday gacanta ay ugu jirto sarifleyaasha wax doonan ay sameyn karaan marka ayaan anuu lahaa maxaa hadii dawladda la ku taliyo arintan oo go'aamada la soo gaadin in la $10 million oo dollar Soomaaliland shil ee maxaa hayday loo dhigo lacag Soomaaliland oo dhiga loogu dhigo central bank oo iyo qiimaha arkay maxaa hayday ee sarifka ayuu hayso haddii taas sameyn lahayd maanta way maxkamayn kartaa laakiin maanta ma xakamayn karto oo ma indhowto wale wax la weydiiyey gudoomiyaha fanka dhexe oo ma kari kartaan baa loo ma kari karmadii wale dhabti ma kari karaan yar dhigaal uma hayo marka waxa caanta loo gariyay maxay ahayd sarfii lacagta rafiyaash walba wax doon haba isan kara speculators ay jiro malaawal bay samayn karaan oo walba dantiisu eeganaya marka dawladdu ay ku guuleysatay la ay ku guuleysatay waa tokoosa way ilaa sidii fadhiisay xariiqii faa'iideeda wax doon tahay yelato lama iska dhaqaalahi ay heli jiray ayta waxa dhacday waddanka inay la wada haystay oo dad gaar wada haysteen oo indhi nabada shaqeydu waa weyni dadkii yaraa ee ay baxayaan sarflaash ku adeegsanayeen ay meesha ka faafay laakiin dhaqaale ahaan aan isla yahay wa faa'iido u tahay dadku waxa weeyaan inay dad fara badan maanta ay ka qanacsanayaan sarflaash yar yaraa ay faa'iido ay helayaan labadaas arrimood faa'iido leedahay.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil doodii gaabnayd, waxaana ka qayb galayay Yaasiin Yuusuf Cabdilaahi iyo Khadar Xariir Xuseen oo labaduba aqoon u leh dhaqaalaha, islamarkaana ku sugan magaalada Hargeysa. Tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waatahay Xuseen Barre Aadan, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada oo aad xilliyadan kala dhegaysataan, waxaana soo diyaariya aalaaba halkan idinkala socosiya wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Waxaa la soo jeedinaya Xuseen Barraadan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada,
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo Xuseen Barre oo ku sugan studio V O A ee Washington.
Aan ku bilowno Xuseen, oo wargeyska Yeni Safak ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa warbixin ka qoray in hay-ad gargaar ah oo laga leeyahay dalka Turkiga ay dib u dhis ku samayn doonto golaha baarlamaanka ama ummadda Soomaaliyeed. Hay-addan oo lagu magacaabo Tika ayaa heshiiska dib u dhiska baarlamaanka la saxiixatay baarlamaanka Soomaaliya, waxaana la gudageli doonaa dhismahan oo noqon doona mid casri ah sida wargeysku uu sheegay.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hay-adda Tika ay marka hore dhisi doonto dhismo ku meel gaar ah shanta bilood ee soo socota si baarlamaanku ugu qabsado kulamadiisa iyo shirarkiisa. Wejiga labaad waxaa lagu dhaqaaqi doonaa dhismaha xarunta baarlamaanka oo laga dhisi doono 7 dabaq oo casri ah. Mahadgaara waxaan u jeedinayaa walaalaha dowladda Turkiga oo sahli doona dhaqaalaha lagu fulinayo mashruuca dhismaha aqalka baarlamaanka oo sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabi doono, sidaasi waxaa sheegay Maxamed Cismaan Jawaari, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay baarlamaanka Soomaaliya ayaa burbur badan la kulmay iyadoo ay sabab u tahay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Munaasabadda heshiiska lagu kala saxiixday waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Beker iyo isuduwaha mashaariicda ee hay-adda Tika Galib Yilmaz.
Danjira Beker ayaa sheegay in mashruuca dhismaha uu noqon doono mid ahamiyad gaara yeelan doona. Dibutiska baarlamaanka Soomaaliya waxa uu isugu jiri doonaa hoolka baarlamaanka oo ay ku shiraan iyo 329 xafiis oo ay ku shaqayn doonaan mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka.
Wargeyska The National, haddii aan u gudubno Xuseen oo ee ka soo baxa magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, ayaa warbixin kooban waxa uu ka qoray muranka siyaasadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland in uu yahay mid sii xumaaday kadib heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee shirkadda DP World. Wargeysku waxa uu qoray in aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay u codeeyeen in heshiiskaasi 3 geesoodka ahaa ee dhexmaray Somaliland, Ethiopia iyo DP World uu yahay mid wax kama jiraan ah.
Wixii ka dambeeyay xilligaasna, sida wargeysku sheegay, waxaa sii xoogaystay muranka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe ee fadhigeedu yahay Muqdisho iyo Somaliland oo gooni isu taagtay Soomaaliya inteeda kale ka go'day. Go'aanka baarlamaanka ayaa ku soo beegmay sida wargeysku qoray, wixii ka dambeeyay markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu shir jaraa'id ku sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid wax kama jiraan ah. Afhayeen u hadlay shirkadda DP World oo ah shirkadda afraad ee howlaha dekadaha ugu ballaaran dunida ayaa ka gaabsaday in uu wax jawaab ka bixiyo go'aanka baarlamaanka.
Wargeyska ayaa ku soo gabagabeeyay qormadiisa in heshiiska dhacay 1 March uu 919 saamiga dekadda Berbera ay yeelan doonto Ethiopia. DP World oo maamuli doonta dekadda ayaa iyaduna waxaa saamigeedu uu noqon doonaa 1,100, halka Somaliland uu saamigeedu noqonayo 1,300 soo haray. heshiiska waxaa kala qayb ka aha in dalka Ethiopia oo aan bad lahayn uu maal gelin doono dhismaha wada dheer oo isku xirta Berbera iyo Ethiopia.
Wargeyska The Star ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa ka hadlay in maamulka Mandera ay ka codsanayaan maamulka Soomaaliyeed ee xuduuda in ay gacan ka geystaan macluumaadka oo labada dhinac ay isweydaarsadaan si ay arrintaas wax uga tarto amniga. Mas-uuliyiinta amniga ee Mandera iyo mas-uuliyiinta amniga ee Bulahawo ayaa wada yeeshay kulamo dheeraad ah. Gudoomiyaha Mandera Kutswa Olaka oo shirkaasi hogaaminayay ayaa sheegay in xilligan looga baahan yahay mas-uuliyiinta amniga ee Bulahawo in ay macluumaadka la wadaagaan Mandera.
Olaka ayaa intaasi waxa uu ku daray in ujeedada laga leeyahay kulamadani ay tahay in xadka labada magaalo ay weli ka jiraan khataro dhinaca amniga ah oo ururka ama maleeshiyada Al-Shabaab ay labada dhinac isaga gooshayaan. Gudoomiyaha waxa kaloo uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in marka la soo dhameystiro derbiga Kenya ay ka dhisayso xadka labada dal uu wax badan ka tari doono amniga oo sii xoogaysan doona. Dhismaha derbiga oo ilaa iyo hadda ay ka hirgashay 10 kilomitir oo keliya ayaa la bilaabay sanadkii 2015.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Xuseen Barre oo ku sugan studio V O Washington iyo weliba Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ku sugan studio V O London. Tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo Xuseen Barre aadana nala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada. Halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa inoo haya Nuur Xasan. Nuur,
tirsan is-aragga labaad ee wareega 16-ka tartanka Yurub League ayaa lagu wadaa in fiidnimada caawa ah ay ka dhacaan garoono kala duwan oo ku yaala Yurub. Mid ka mid ah kulanada ugu xiisaha badan ayaa ah kan garoonka Emirates ee magaalada London ku dhex mari doona kooxaha Arsenal iyo AC Milan. Lugtii hore ee labadan koox oo ka dhacay garoonka San Siro ee magaalada Milano waxaa laba gool iyo eber ku soo badisay Arsenal. Milan caawa waxaa dhaawac uga maqnaan doona labada laacib ee ugu ciyaarta baalka midig ee difaaca ee kala ah David Clabry iyo Ignazio Abate. Sidaas daraadeed booskooda ayaa tababaraha waxa uu gelin doonaa weeraryahan Fabio Borini oo difaac noqon doona. Arsenal waxa u dhan dhammaan xidigahooda marka laga reebo Alexander Lacazette oo dhaawacan iyo Aubameyang oo aanan ku jirin liiska Arsenal ee ciyaartoyda ka qaybgalaysa tartankan. Dhinaca kalena ciyaar ka tirsan tartanka Europa League ayaa hadda waxay dhexmaraysaa kooxaha Lokomotiv Moscow iyo Atletico Madrid, waxaana ay maraysaa barbardhac gool iyo gool ah. Ciyaaraha kalena Atletico Bilbao ayaa gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Marseille. Lazio waxa ay booqanaysaa kooxda Dinamo Kiev. Victoria Plzen ayaa fooda diraysa kooxda Sporting, halka Zenit Petersburg ay magaalada St. Petersburg kula ciyaareysa kooxda Racing Polisport. Lyon ayaa martigelinaysa kooxda CSKA Moscow. Salzburgna waxa ay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Xalayna laba kulan oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaa 3 gool iyo eber ku garaacday naadiga Chelsea ee dalkaasi Ingiriiska. Ciyaartaas ayaa waxa ay ahayd tii ugu xiisaha badnayd. Sidoo kalena Bayern Munich ayaa magaalada Istanbul kula ciyaartay kooxda Besiktas, waxaana Bayern ay ku badisay 3 gool iyo gool. Labadaas koox waa Bayern iyo Barcelona ayaa u gudbay wareega 8-da ee tartanka kooxaha horyaalada Yurub. Xubinta ciyaarahan dhegeystayaal, waa naga intaa. Aan idinku celiyo Jaamac Buule iyo Jamaal Cismaan.
Nuurow, marka aan maqlo lugta hore ee ciyaartii, waxaan soo xusuustaa sanqaadka geela meeshii aan garoonka kubadeed iyo ciyaar xusuusan lahaa. Adiga Jamaal ba studiyada igula sibantihiin ciyaarahana bahda sportiga ee V O A ayaa kamitiin. Marka lugta hore matan geela mise waxba laga bedelay?
Kubadda cagta marka la dheelayo geel shaqo kuma lahan jaamaco, waan dareemi karaa. Laakiin waa sidii taas oo kale, marka laga hadlayo in labada lug la dheelo waxay ku xiran tahay hadba
natiijada lugtii hore la soo dhiiray ama marka qofna marti loo yahay ama kooxda kale marti markeeda ay marti gelisay kooxda kale marka lugtii hore micnaheedu waxay tahay koox baa koox marti gelisa lugta dambana waxay noqonaysaa kooxdi wax marti gelisay
ayaa marti ama si kale marka loo dhigo jaamac waa is-arag is-aragga hore iyo is-aragga labaad
markaa sidaas aan anigu u aqaanaa laakiin waan idin la qabsaday adinkana dhigistayaal aad ayuu mahadsan yahay nuur oo xubintii ciyaaraha nala socotay
aad baad mahadsan tahay jaamac iyo nuur sidoo kale aad baad mahadsan tahay wanaagsan kida cadayaan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha mar kale haddeenu ku laabanno fanaanka Cabdulqaadir Juba iyo heesta Berlin. Berlin waxay gunaad waxayd idaacadeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay jaamac boole jaamac iyo aniga Jamal Axmed Ismaan tani kulan dambe saaxiibadan dhageysanayaa nabadgelyo.